sākam kārtībā domas sēdi. Un cik viss arī čaku pēc Jāņiems nozīmē, ka mēs esam ļoti godīgi svinējuši Jāņu.
Ar tavu tradīcijām, nevis ar veikalu tradīcijām. Ja? Visi deviņi ir žirti un skripti. Pirmais par finansējumu piešķiršanu. Pāvils novadoma izskatīja Pāvils sieviešu kors Sīgas vadītājs Breķes 15.06. iesniegumu par finansējumu piešķiršanu izdevumu apmaksai par izgatavojumu koncertērpiem kora dalībniecēm. Konstatēja, ka koncertērpu kopējās izmaksas ir 3600 eiro. Ar uzņēmumiem privāta persona atbalsta, kā arī pašu dalībnieču finansiālo ieguldījumu sekta daļa no izmaksām 2500 eiro. Papildus nepieciešams vēl 1100 eiro. Un komitejas sēdē mēs tādu, nu, varbūt dīvainu lēmumu, bet varbūt man liekas tā ir pašā laikā tādu labu žestu arī, ka deputāti ir būtu gatavi maija mēneša algu ziedot sieviešu korim Sīga koncertērpu izgatavošanai darba apmaksai. Kopā, ja nemaldos, sastādīja 245 eiro, Inga un aprēķināja. Un otrais punkts, ja zvejnieku svētkos 2015. Gada 11. jūlijā ieņēma pārsniegs izdevums, ko bija kultūras tams plānojis savā budžetā daļu no peļņas novirzīt Pāvils pilsētas kultūras tams sieviešu kors Sīga koncertērpu izgatavošanai izmaksas sekšanā. Es arī sazinājos ar kultūras tam vadītāju, kāpēc ir daļa. Ne viss, protams, pirms jānopelna kaut kāds labs ir, jeb jāieņem vairāk nekā izdevumi. Neesam jau kaut kāda peļņas organizācija, bet tomēr par tām nulēm gribam tikt vai nedaudz plusā. Tad Silva bija pat plānojis tā, ka vidēja ideja paauģu kolektīvam bikses šūt arī no šīs nu, plus naudas, ja sanāk. Bet tad šorīt norunājam, ka viņi būtu gatavi daļu, nu, ja tiešām ir, nu, ja ir 100 eiro, tad varbūt 50 vai kaut ko tā. Bet vispirms varbūt sagaidām 11. jūliju un tad varam atgriezties pie šā jautājuma, bet nu, tā ideja bija tāda, ka varētu atbalstīt. Atbalstam?
Jā.
Paldies. Par papildus finansējumu piešķiršanu vidusskolas direktora Inga un Griškēvica lūdza papildus finansējumu telpu remontam, jo iepirkumā parādījās, ka par 2503 eiro 56 centiem pārsniedz tas, kas viņai bija budžetā. Un konsultējamies arī ar grāmatvedi un izskatot līdzekļus, kad skola pati varētu atrast un bija arī saruna ar skolas saimnieku Slavu Pēns, ka nu, viņi kaut kur samazinās izdevumus uz citām pozīcijām, mēģinās arī paši savilkt tos galus kopā un lai var paveikt tos klašu remontus nu, līdz galam, lai nav tā, ka pusi uztais un pusi nepietiek. Varam vienoties. Par kompensāciju pieprasījumu Pāvils Novadoma izskatīja 11. māja sies teicis valdes locekļu Ulu Tūtānu piedāvājumu par atteikšanos no nomas līguma tiesībām izmantot daļu osas teritoriju pretī saņemot daļu no veiktiem ieguldījumu osas labiekārtošanā. 11. gada 1. februārī Pāvils osas pārvalde kā iznomātājs ar sies teicis kā nomnieku ir noslēguši nomas līgumu. Osas pārvaldnieks Griškēvics informēja, ka nomas līguma izbeigšana savstarpēji izdevīga. Tāpēc arī daļa no deputātiem arī aicinājumi, paldies arī, kur atrada laiku un arī aizbraucam uz ostu, un cik nu varējām tik klāt un redzēt dabā, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Un tad arī vārdiski arī tā, ka palikam, ka mēs esam gatavi 2016. Gada budžetā varbūt ieplānot to naudu ostā, jo par cik šis 15. Gads ir pēdējais gads, kad beidzam maksāt ostas kredītu par moliem. Nomaksājam jau arī zemes sūcējam savu daļu, ko bijām solījuši no pašvaldības, tā ka nākamgad mums tā naudiņa būtu nu, stipri brīva, kas bija katru gadu ostai, tā ka ieplānot, ko mēs dotējam. Un tad tas lēmums varētu skanēt šādu pilnvarotu Kristapsonu, pasūtīt neatkarīgu vērtējumu sekojušām osas labiekārtošanas vienībām, peldošā betona piestatni ar koku laivu, 11 jahtu un 9 līdz 11 motoru laivu pietāvošanās. Jahta servis māja ar dušu, divas tolietes, veļas mašīna, veļas žāvētājs, nolikt tev darbnīcu sīkiem remontdarbiem, ar iekārtām aprīkēt telpu ofisam, nelielu kafejnīcu, jahta apkalus locekļiem no osas viesiem. Labiekārtojumu elementu teritoriju apgaismums, video novērošanas piecas kameras ar galdu soli. Viņa mums prasīja, nemaldos bija 25 tūkstoši eiro, tad jurists arī norādīja, ka nu, tomēr nu, nevis tik, cik prasa, bet ka būtu labi arī, ka būtu vērtējums, un skaidrs, ka tas novērtējums būs dārgāks, tad paliksim pie 25 tūkstošiem, ko viņa prasa, tie ir no biznesa viedokļi, vai ne, bet mums jādabūt maksimāli zemākā cena. Un mēs arī esam nu, dažos vārdos arī nu, vispār ideja, ka tādu viens, ka viņu varētu attīstīt, nevis varētu, bet noteikti centīsimies attīstīt ar to piestatnīt, iet tālāk uz to ziemeļmolu un promenādu līdz ziemeļmolam, ja piesaistot Eiropas naudu. Tad arī vēl viena doma bija, ko mēs ar Turismu informācijas centru vadītāju arī Mairita Tumpel arī runājam, ka varbūt arī mēģināt iekārtot, kur bija tā ofisa telpa un tā kafejnīciņa, varbūt neatstāt viņu kā kafejnīca, bet kādu no kafiju kā tādu, ka kaut kādu mini, varbūt vasarā, tur 2-3 mēnešus, tur jūnija, jūlija, augusta, arī varētu kaut kādu mazu turismu centriņu, ne centriņu, nu par cik, kas iepeld ar jahtām iekšā, un par cik tā dzīvība tajā galā ir diezgan liela, tur ir muzejs, tur ir osta, nu, kad arī varbūt tā, ka viņi varētu... Tur, kur tā kafejnīca stelpi, nu skaidrs, ka es domāju, ka pašvaldība ar nu...
Ja, tā viņa būvētā?
Jā, tā viņa būvētā ostā, tā kas ir. Šogad viņi sāk strādāt, Ilmārs Šnore tur ir vadītājs, šorīt arī bija ar Valtu Videnieku arī tikšanās, un viņi būs kā kafejnīca šos arī vaļā ar zvejnieku svētkiem, un bet nu, es domāju, vai pašvaldībā jānodarbojas ar komerces darbību, un man liekas, ka mums viņi vairāk vajadzētu, nu, bet tas, ka tur paliek dušas un tualets, tas jau ir tikai jahtotājiem plus, un varbūt, ka mēs arī pie reizes varam to, ko mums arī iedzīvotāji sapulce arī vajadzēja par tām mazgāšanām, varbūt arī var to arī kaut kā apvienot, ja tas ir tomēr mūsu. Kas viņi nākotnē apsaimnieko? Nu, Ronalds teica, ka viņam esot jau interesi no operatoriem, kas būtu gatavi apsaimniekot, bet varbūt, kad ir vērts pašvaldības kaut kā siet taisīt vai nodot tiešām viņu ostai, kā viņi bija gadus 4-5 apakaļ, 4-11 gadā noslēgu. Un, ka varbūt ostu pat ar viņu var operēt un.
Šeit ostu var.
Nu, jau var, jā. Bet, nu, pēc tās apskats es sapratu, nu, cik mēs bijām tur, ka man likās, ka, nu, ka tas ir vērā ņemams, nu, un priešlikums, lai mēs viņu atgūtu atpakaļ.
Telps labi.
Jā? Varam vienoties, protams. Paldies. Par papildus finansiālu līdzekļu piešķiršanu upsmojuši Svērgales parka labiekārtojumu projektu izstrādēja doma izskatīja saņemto BM būvprojekts iesniegumu par papildus finansiālu līdzekļu piešķiršanu abiem parkiem. Konstatēja, ka sakarā būvprojektiem upsmojuši Svērgales parkā tika veikta iepirkuma procedūra, kurā varēdzēja arī paredzēt visas izmaksas kādas nepieciešamas projektēšanas gaitā. Pretējā gadījumā tiek izkropļota iepirkuma procedūra, tā vairs neatbilst publisko likumu 8.2. pantam. Uzsākot par projektēšanas speciālistiem, pirmais uzdevums bija iepazīties ar to, vai minētie parki ir dendroloģiskie stādījumi, uz ko arī tika norādīts pirmie sabiedriskās spriešanām. Prasība par papildus samaksu dendrologam nav pamatot, jo darba uzdevumā tika norādīts par papildus dendrologu piesaist, kā arī izstrādāt labiekārtojumu projektu iepirkumu trešajai lotei. Ziemas parka labiekārtošanas projekta tika piesaistīts dendrologs bez papildus samaksas. Nu, taisnība arī ir šo vīzumu arī sagatavoja to lēmu projektu, nu, nav godīgi, ja mēs Ziemas parkam nedevām papildus nav dendrologiem, un tagad tajā vēstulē, ko BM projekta būvprojekts mums raksta, ka viņi nav zinājuši, ka tie dendroloģiskie stādīji un Vērgalē un Upspojuši parkā, nu, man liekas, tas ir pilnīgs absurds, un sajūta, ka tā ir tāda naudas izspiešana. Un tāpēc arī tas lēmums ir, ka nepiešķir papildus līdzekļus abiem parkiem, un uzdot Pāvils Novada pašvaldības juristiem sagatavot BM būvprojekts atbildi, nu, juridiski pareizi atbildi, un ar 1. jūniju viņiem iet katru dienu arī skaitītājs, es nevaru pateikt no galas, cik viņiem ir termiņi beigušies, jo bija 1. maijs, mēs nācām pretī daļa topogrāfijas un ģeoloģijas, ka viņiem ievilkās mēnesi iedevām vēl pagarinājumus 1. jūnijam, bet viņi nevar, nu, nevar dabūt dendrologu slēdziem pa tiem parkiem, man liekas, tie koki pietiekam liela vērtība, lai mēs piemiegtu ar acīm un kad lai viņi izdara to savu darbu, ko viņi bija nosolījuši. Nu, te atkal tas stāsts par to nosola lēti, un tu nevar izdarīt. Nu, tad dari, ko var. Paliekam pie šādu lēmu projektu?
Jā.
Jā? Par atkritumu apsaimniekošu operatoru izvēlu. Siela Liepājas Raspi 13. maijā piedāvāja piedalīties kopējā iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas operatoru izvēlu. Konstatēja, ka kopējā atkritumu apsaimniekošanas operatoru izvēlu atbalsta Liepājas pat Grobiņu Pāvils Trucavu vai Ļodi. Dalība iepirkumā par kopējām atkritumu apsaimniekošanas operatoru izvēlu nodrošināt finansiāli zemāku cenu kā līdz šim. Un lēma projekts, kam piedalīties Siela Liepājas Rasu organizētāja iepirkumā par kopīgu atkritumu apsaimniekošanas operatoru izvēlu. Liepājas reģiona novada pašvaldībā un kā kontaktpersona norīkot Kristapsona. Pagājuši piekdien arī bija tikšanās ar Niedola Normūna, viņš arī bija atbraucis un izstāstīja, tā ka neko es jums komitejas sēdē mānījis neesmu, līdz gada beigām ir jābūt iepirkumam, jo nesāksies kaut kādas milzīgas pārsūdzības, jo, nu, acīm redzot, šis biznes ir ļoti, ļoti, ļoti interesants, un viņš saka, ka visur, kur ir bijuši par atkritumu apsaimniekošanām iepirkumu, vienmēr viens par otru sūdzās. Bet tāpēc arī, nu, lūgums arī no mūsu puses, ko es arī teicu, kad atsūtīju to iepirkumu dokumentāciju, lai viņai var iziet cauri nolikumam, ja man liekas, ja skaidrs spēles notiek, tā sūdzēšanās jau ir grūtāka. Un tas, kad vajadzētu būt lētākām cenām, viņš saka, ka tas ir, nu, ka viņš arī, metēsim galvo, bet saka 100%, ka mums beigās vajadzētu būt ieguvējiem visiem. Nepiedalās tikai no mūsu novadiem Durbe un Nīce, tie ir atteikušies. Durbe nav argumenta, kāpēc Nīcā ir tas, ka viņiem ir šobrīd bija, pagājušajā gadā bija iepirkums, ir uzvarējuši L&T firma, Somu uzņēmums, un no sākuma bija neapmierināti, bet tagad tā, ka ir apmierināti, un viņi neredzot, nu, jā. Es domāju, ka mums tālajiem, ja tā var teikt, nu, Rucava, Vaiņode, un Priekulē arī ir pašiem savs iepirkums bija. Jā, Priekulē arī bija iepirkums, jā. Bet Rucava, Vaiņode, Pālos, kas ir geogrāfiski tālāk no Grobiņas, es domāju, ka mums vajadzētu būt tā cena noteikti lētākā līdz šim. Nu, skaidrs, ka ja nebija neko Kurzemē, bet Vincīts, tad tās būs pārmaiņas, nu, gan pašvaldībai varbūt tas ir vieglāk, bet galvenais jau privātajiem. Jo likumā ir tā, ar ko noslēdz līgumu pašvaldība, ar to arī jāslēdz visiem privātajiem. Nu, kas varbūt arī loģiski, lai nebraukā divas mašīnas un tā. Nu, tur varētu būt problēmas, tas pārējais process, kamēr pārslēdz līgumus un tā. Tāpēc arī teica Niedolam noteikti, ka likt iekšā iepirkumā, ko mēs arī runājam par konteineru skalošanu, vai tur reiz trijos mēnešos vai reiz pusgadā, bet tam ir obligāti nevis papīri jābūt, bet tam jābūt dabā. Ir cevišķi pie daudz dzīvokļu mājām, kur ir sādus, tur tā dzīve kiškas un tad tur smird un tā. Nu, mēģinam, mēs zaudēt neko nezaudējam. Protams, ka mēs varam paši sludināt, bet es domāju, ka šī kopā, nu, vajadzētu būt labāk.
Jā.
Labāk, es nezinu, bet lētāk, es tā domāju. Jā. Ok, Andris.
Tālāk par pravas nāk pašvaldības 2014. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Es atskanāju likumu par pašvaldībām attiecīgo kantu, likumu par budžetu un finanšu vadību un noteikumu par publiskajiem pārskatiem, attiecīgiem punktiem un pantiem. Mums ir priekšā apsitināt Paulus Novas 2014. Gada komisko pārskatu. Viņš tika visiem arī atsūtījis uz e-pastu, jā. Bija iespēja iepazīties un arī padomšu komitejas sēdē uzdot jautājumus galvenam jaunšķidē un arī priekšsēdētājiem.
Nu, viņš vairāk ir tāds, nu, tiešām dzīve, kas ir pašvaldībā. Katra iestādīt iesūtīja savus, kas viņiem liekas svarīgi noticis, un tad no grāmatvedības puses, no projekta puses, no dzimtsarakstu nodaļas mirušie, dzimušie, nu tā. Kad tu uzmet acis, saprot, ko vispār tādā Pālos naudā dara un ko viņa ēna.
Kopsavilkums par aizvadīto gadu darbību.
Jā, precīzi.
Vai ir kādi jautājumi? Nā, tas, nu tad ir priekšlikums apstiprināt, jā? Mums vajag balsot?
Nē.
Paldies.
Tā, tālāk par dalību projektā. Kaulos Nova doma izskatījus ir fonda 1836 idejas aprakstā projektam aplido apceļo apmīļo Latviju. Ir konstatēts, ka projekta mērķis ir izveidot taku apkār Latvijai tādā veidā iedzīvinot lauku attīstību, veidojot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm un ēšanas vietām. Veicināt cilvēku fizisko, emocionālo un garīgo labklājību. Projekta mērķis ir saistoši Paulos Novada attīstībai. Pamatoties uz likumu par pašvaldībām attiecīgu punktu, tad lēmums gan uzdot Paulos Novada turismu informācijas centram organizēt turpmāko sadarbību ar projektu komandu projektu tapšanā.
Es varu vēl pakomentēt, viņi arī man zvanīja, puises arī zvanīja par šo lietu, un es teicu, ka mēs komitejā tā kā principiāli atbalstījām, es prasīju, vai tas arī kaut kas finansiāli, un viņš stipri nosmējās, nu, ka pa veltījumu nekas laikam nenotiek, Bet tā doma ir tāda, kad uzņemt filmu no aerofoto, gar piekrast sākot no Nidas, no Rucava un līdz pat Ainažiem un pa jūru, un tad atkal par robežu, nu, kas ir sauszemes robežu, jā, tā kā dokumentālo filmu. Ko tas prasīs naudā? Viņš gatavs bija braukt un stāstīt nākamreiz, nu, kad. Nu, tā.
Nu, tā kā tas skaidrībā jābūt, ko tas vispār maksās.
Viņš nevar atbildēt.
Pats vēl nezinu.
Viņš teica, tas ir svarīgi no tā, cik pašvaldīs piekrīt un ka dalīs uz tiem deguntiņiem uz, nu,
uz visiem,
jā. Nu, tā, jo tās pašvaldības ir milzīgi daudz, nu, sākot tur visa austrumu robeža, Lietuvas robeža, jo tur sanāk
baigās bērši. Nezinot, tā nekādas cipars, pat aptuvenis, tā ir tāda kaķa pirkšana.
Mēs varbūt tādu naudu nedodam, mēs tikai šobrīd sakām, ka mēs ideju atbalstām. Jā, par ideju.
Par audu šobrīd, jā. Man patīk, kas apzīmējam sēšanas vietas.
Ar kur grib? Kad gribās, tad ar.
Pasadēt tieši tā.
Nu, visu nevar kurināt un cept to palmu.
Jā. Ir augst, kas to ir augstēs.
Mikroviļa krāsniem. Labi, kad...
Par Polvests mākslas skolas vērlapu. Doma izskatījus Polvests mākslas skolas direktors Zanes Eniņas iesniegumu par Polvests mākslas skolas vērlapu apstiprināšanu. Konstatēts, ka mainotais normatīvajiem aktiem un rekomentējušiem dokumentiem nepieciešams jaunā redakcijā izveidot Polvests mākslas skolas vērlaps. Un tad pamatojoties uz noteikumiem dokumentu izstrādāšanas un noformējušanas kārtību, attiecīgiem punktiem mums jālem, ka apstiprināt jaunā redakcijā Polvests mākslas skolas veidlapu un ka iepriekšējā Polvests mākslas skolas veidlapu zaudē spēku.
Viņi mums te ir apskatām tā?
Jā, noteikti ir.
Viņi bija.
Kur jābūt? Čitāt, es varu izskanēt tā. Andrs kā mākslinieks kā tas
lai. Lai viņš bija iedzirinājuši savās zemēs, kad...
Šitā
nē,
otra. Šī vecā.
Šī vecā, jā.
Jā.
Tad tas laikam ir saistībā ar to pašu, kas jau visām valsts iestādēm lika mainīt mums tās it kā bezgalmīgās mums logo visu, vai ne? Es kā tā arī mūsu mešdienas tam visiem pārējiem skrējums. Paldies.
Tad par bibliotēku darba laikiem. Doma izskatījusi Paulās bibliotēkas vadītājs Marītis Vitols iesniegumu par Paulās bibliotēkas darba laika maiņas apstiprināšanu. Konstatēts, ka prasība ir pamatot un pamatoties uz darba likumu pantu attiecīgi un likumu par pašvaldībām pantu. Lemjam apstiprināt Paulās bibliotēkas darba laiku sākot ar 1. jūlija šā gada un ka Paulās bibliotēkas darba laiks katru darba dienu no 9.30 līdz 13. un no 13.30 līdz 18.
Nu jā, kā es minēju, tas no akreditācijas komisijas nāk un saistībā ar pusdienas laiku, jā, ka darba likumā iet.
Līdzīgi ir par Saksu bibliotekas darba laiku. Ir izskatīts Saksu bibliotekas vadītājs Valentīnas Bubenas iesniegums par Saksu bibliotekas darba laiku maiņas apstiprināšanu. Konstatēts, ka prasība ir pamatot un atkal pamatoties uz darba likumu. Attiecīgi pantu un likumu par pašvaldībām pantu. Lemjam, ka apstiprināt Saksu bibliotekas darba laiku. No 1. jūlija līdz 30. septembrim biblioteka atvērta katru darbu dienu no 19.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 un no 1. oktobra līdz 30. aprīlim visiem sezonam biblioteka atvērta katru darbu dienu no 19.10. līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.
Identiski.
Tad par konkursu sakotākā sēta Paulās novadā 2015. Doma izskatījusi projekta koordinātors Izvars Dieģers iesniegumu par konkursu sakotākā sēta Paulās novadā 2015. Un lēmums gan izstudināt igadējo konkursu sakotākā sēta Paulās novadā 2015. Un apstiprināt konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvā. Sastāvs manu.
Te ir, jā, to, ko komitejā runājām, ka tām novada kapsētām, ka palikām, ka nē. Jā, Arita, piefiksē lūdzu, kad novada kapsētas nevērtējām. Palīk daudzdzīvokļu mājas pagalmi, indolās mājas dārzi, lauku saimniecības iestādes uzņēma to sakoptību, novada dievnam paliek. Viesu mājas atsevišķa kategorija atpūtas turīts viesu mājā, dārzā iekštāpās, kempinga piedāvājums novada, aktīvās atpūtas piedāvājums novada. Komisijā darbojās Vizme Ģēģere, Marita Kučāno, Velga Freimana, Iveta Vanaga, Anita Sprudzāna, tu zini Ainaķē? Anna Brūkle, Marita Tumpele. Ir vēl jautājumi? Un sumināšana notiek divas reizes. Viens ir 16. augusts Vērgales kultūras namā, kad ir Vērgales pagasts svētki, vai kultūras namā, vai parciņā, nu, kur pēc laika apstākļiem. Un Pālostas pilsētnes saks pagasts 18. novembris svinīgajā kultūras namā.
Jā, būtas tā. Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritīgi Pālostas novas atvaldībā. Ja man pausti ir sēdzēm, mēs siepatināmies ar zemes dienestu garu sarakstu par rezervu zemes fondā ieskaitītiem zemēm. Nu, toreiz izveidotā komisija ir šā sarakstu izveidījusi, iepazinusies un atlasījusi, tur ir nemaldas 17 zemes gabals, jā, ar visiem kadastriem un platībām, kas ir iekļautas Paulus pilsētā, kas ir izmantojums pašvaldības funkciju veikšanai. Jā. Tad tālāk ir atšifrēts par veidiem, tātad Sakas upes stāvus josla, kas tika izmantot zvejniecības vajadzībām, tālāk Abovas zemes, kas tagad tika izmantotas kā lauksaimniecības zemes mazdās ierīkošanā, es to nelasīšu, par katru gabalu tas, saprotams, ir. Un Pālostas upes tilts, kas nepieciešams, lai iedzīvotāji varētu pārvietoties, jā. Lēmuma projekts skan šādi. Notiek, ka Pālostas novada pašvaldībā saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un nostiprināšanu zemes grāmatās, trešā pantotās daļas pirmo un otru punktu, piekrīt un zemes grāmatā, ka pašvaldības īpašums ierakstām šādas rezervu zemes fondā ieskaitīt tās zemes vienības. Un tālāk. Viņa skatījums un notiek, ka veicot kādas tā uzmērīšanā, lēmumā norādītā zemes vienība platība var tikt precizāk. Ir skaidrs, jā? Ir kādi jautājumi, atbildumi.
Nu, skaidrs, ka tas nesīs līdzāk kaut izdevums nākamā gadā mērīšanu un to, bet no vienas puses atkal, nu, viņas tiešām tur bija tās zemes, es gribu teikt grupi tāds 50-60, mēs ar Anu Brūkli izgājām cauri, tiešām paņēmām tikai tādas, kuras, nu, var nākotnē noderēt pašvaldībai vai cilvēkiem, jo viss tur samērīt, viss tur zinām, cik viens hektārs maksā mērīšana sevišķi pilsētā, kur vēl dārgāk ir visām tām komunikācijām apakšā, bet nu...
Šitā jau ir balta nauda.
Tā ir balta nauda, tieši tā, bet nu... Tiešām paņēmām, neņēmām visādas štrunas, ko devu, bet tāds, kurus var izmantot, jau izmantojam.
Skaidrs, atbalstam, jā?
Jā.
Tālāk par ikstamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Vēl izskatīs Saša Paulika, dzīvojuši kvartierā 24 iesniegumu, ar atvieglojumu pievērošanu ikstamā īpašuma nodokļa, kā otrās īpašuma. Īpašums ir kvartierā 24, Paulika nesrādot personu un otrās grupas invaliditāti, un īpašums netiek izmantot saimnieciskajā darbībā vai iznomāts. Mēmums projekts, kad samazināts tas ir Paulikam, kā personai otrās grupas invaliditātes, ka nekustamā īpašums kvartierā 24 Paulistā, nekustamā īpašuma nodokļa summa par 50%, ja nekustamā īpašums netiek izmantot saimnieciskajā darbībā vai iznomāts. Atbalstu.
Jā.
Radvešu precizēšanu Pālostas novada pilsētā, turpinās tas pats darbs, kas ir tikai kādreiz šajā gadā iesās, man ir šitā ir trešā sēda, kur mēs kaut ko līdzīgi skatām. Anita šeit ir piegatavojis lēmumu projektu, kas patiesībā balstās uz Valsts zemes dienesta. Priekšlikumu par adresu likvidēšanu, likvidēt un izslēgt no valsts adresu reģistra rindu neidentificētu objektu adreses. Un mainīt vienai no grupām, mainīt attiecinot interjeru 52 uz interjeru 52A. Tas ir vecais ūdens tornis pie skolas un pārējais nesošas adreses, kur nav izmantot, nav, nav īstenoti noteikti ar termiņā zemes servisu projektu, tad likvidēties, pareizi saprot, jā?
Mhm.
Neiepilstam, jā?
Jā.
Jā.
Tālāk par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Ienāks Sijā Enstars iesniegums par gadu un ziņu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo adrese ir Krastielā 6 pārlis, tā minēta persona nedzīvo un minēta tiesiski pamats, tur atrastīs. Un nosūtīt ierakstītu vēstuli un aicinājumu ierakstīt pašvaldībā, ja paskaidrojumu, kas nav noticis. Un lēmumu projekts, kā analēģi Dagma Kundziņa deklarētu dzīvesvietu īpašumā pārējās atrastības 6.5. Jā, jūkas 5. Atbalsta, jā? Tālāk par termiņa nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokļēm naudas piedziņa bez strīdus kārtībā. Ienācis zvērnāts tiesas pildītājs Agnes Bits pieprasījums, kurā tiesas pildītāji uzklājas no domi, saskanē ar attiecīgo cilvēcesa likuma pantu, iesniegt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa Raimondu Galdmaņa par nekustamā īpašuma bēziņa, saks pagasts kālusts novas. No 14. gada 15. maija par šo īpašumu nav veikta nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma izveidojās parāds 104,43 eiro. Tam ir skaitā pamatparāds 97 un nekojam 0,6 pārkārtām, jā? Tā. Lēmuma projekts, kā piedzīt no Raimonda Valdmaņa, parādi par nekustamā īpašuma bēziņu, jau minētās summas, bez strīdus kārtībā, piedzīt vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piedrošo kustamo un nekustamo īpašumu. Piekrītam, jā?
Mm-hmm.
Līdzīgs iesniegums ir no tiesībpildītājs Ivets Kalūginas, par parādu piedziņu no Ingvara Goldenoviča par īpašumu Kalnielā Astoļa, Kalvieskā. Šeit parāds ir sakrājies 1. jūnija 158,57 eiro. Tam ir skaitā pamatparāds 114 un kaliem nav 53. Nu, nāma projekts tāds pats, tātad, jā. Piedzīt no Ingvara Bogdanoviča parādu. Viņš to piedzīt parādu, lai nav slīdzekļiem un tam piedrošo kustamo un nekustamo mānu. Jā?
Mhm. Jā, te var papildināt, jo šie nav mūsu iniciēti, jo šie ir tādi, kuri citiem viņi parādā daudz, daudz vairāk. Un pirms notiek ties izpildītājs veids to izsoli, viņš arī papras mums, vai mums nav parādu. Vai viņi mums nav parādu. Vai šie nav tie, ka mēs iniciējām to piedzīt.
Bet, pamatā tās ir bankas.
Jā, bankas. Banks vai privāti, jā.
Nu jā, nu katrā ziņā mums nav pamatā.
Nē, nē, mums ir pilnīgi, mēs iespēja dabūt kaut kādu savu naudu arī.
Pilnīgi par nekustamā īpašumu atsavināšanu Agītas Klēčnīcas iesniegums par pirmpirkumu tiesību izmantošanu uz dzīvokļu īpašumu Selgas vienas dzīvokļājumus pagastā. Nekustamais īpašums Selgas numur 1 dzīvokļājumus. Pārlis Novads nodots atsevināšanai Pārlis Novada domas 15. gada atvainošanai, laikam kļūti 15. gada 27. novembra lēmums, laikam nav vēl pieņemts. Tu būs 14. gada 27. novembrs, laikam.
Jā, 2-1, jā?
2-1, jā, lūdzu, bišķiet. Agitā Krenšnīte nosūtīts piedāvājums par piepirkumu tiesību izmantošanu, nekustamu īpašumu. Un lēmuma projekts, ka apstiprinās Agis Klēčnīcas izmantotās pirmpirkumu tiesības uz nekustamo īpašumu. Agitā Klēčnīcai līdz 24. jūlijam par nekustamo īpašumu jāiemaksā avans 10% apmērā no nosacītās cenas. Tātiec 16% gadā, vēl nesamaksātās kopējās maksājuma daļas, sadalot kopējā maksājuma neiemaksā daļās par atlikumu. atbalstu. Ja?
Mm-hmm. 1600 naudas, ja? Bet nu tā viņa pa daļām arī māksa.
Nu jā. Tā, tālāk par nekustamā īpašuma atsavināšanu Mindes klēci. Jau skreģbergs iesniegums par zemes uzpirkšanu, īpašumā Mindes klēci. Ir noslēgts zemes nolas līgums, kur darbības termiņš ir līdz 23. gada 29. maijā. Jūs Kaisbergs iesniegumam ir pievienot zemes grāmatu apliecību, kas apliecina būvju īpašumu tiesības. Tātad būvus viņai ir zemināja. Zemes vērtība noteikti 2000 eiro apmērā ar pārdošanas termiņu 12 mēneši. Un lēmuma projekts, tātad tā šādi apstiprināt nekustamā īpašuma Mindes klēts, sakstams tā Paulus naudā nosacīto cenu 2000 eiro. Ja lai kreizdēļ gai rakstveidā piedāvās pirkt nekustamā īpašuma Mindes klēts, sakstams Paulus naudas.
Jā, tā ir rits vērtējums, mums pilnīgi svaigs. Tas ir blaks, kur ir strazniem Aldiem Gatteris un tie bijušie kolhoz graudu šķūņi. To viņi dabūja no paju sabiedrības, nu, no mammas, pareizāk sakot, mamma viņas dabūja, mamma aizgāja mužībā. Un zemi viņi nebija nokārtojuši, kopējā platība tur ir 1,03, ir rupši 1 hektārs un 2000 eiro tā cena. Nu, man viens pasakal sakārtots un tad viens ir vienam un viss ticam.
Viņi jau arī saimnieko.
Viņi arī reāli saimnieko, ne?
Jā,
tā kā vismaz būs sakārtots īpašuma tiesības, viņai ir ēkas un dabūs zemīti.
Lai darbojās, lai strādā, jā? Ok. Tātad saistošie noteikumi par koku cišanu ārpus Mēža Paulostas nodā projektu. Uz komitejas sēdi nebijām pilnībā vēl noprecizējuši šo te projektu. Tagad te mazliet, mazliet vēl tika piestrādāts, tika laboti varam. Ieteikti labojumi izdarīt, jā, bez tam vēl pielikām klāt vienu punktu pie pašvaldības koeficentu, kur paredzam arī pašvaldības koeficentu vajadzības gadījumā arī nulli noteikti, ja šis koks, kas paredzēts siršanai, neietekmē tur ainavu un nav pretenziju mums par viņu nociršanu. Bet šim tur bija tikai 0,5 un 1, nu, tad ir būtiski ietekmē to procesu, ja tur iespēja paredzēt arī bezmaksas ciršanu. Un tālāk izdarīts tie labojumi, kas tika apsūtīti. Nē, nu man viņš...
Nu, ja ir izdarīti, tad izdarīti ar tādu saviem vārdiem. Nē,
jā. Nu, tie ir tādi dažādi redakcionāls darbs labojumi un. Mēs bijām noteikums izstrādājot vietā, tur dublējuši 309. MK noteikums, kas nav vajadzīgs. Tā kā, bet kadrā ziņā pie tās kokas iršanas tur ir jāstrādā ar abiem viņiem, gan ar 600 noteikumiem, gan ar 309. noteikumiem, lai tu precīzi varētu to darbību padarīt, ja? Mm-hmm. Piekrītam, nevajag lasīt visu tādu. Un es beidzot par detālu plānoju pirmo redakciju, nekustamā īpašumā dzimtu dienā 79. Pārvasta, pārvastas nolās. Tas ir Bērziņas rītas īpašums. Ir projektu vadības, jā, iesniegums, bet nodot šo plānu sabiedriskai apspriešanai un atzinu saņemšanai pirmā redakcija. Pēc viņš ir, viss var redzēt, iepazīties, it kā viss izslēdzēties
ikvarēnā.
Tā kā varā viņu dot uz apspriešanu, ja? Tā, lēmu projekts, kad nodot detālu plānojumu nekustamā īpašumā dzintālā 79, pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Tas ir par publiskās apspriešanas termiņu neizsāku par 3 un ne garāku par 6 nedēļām. Lai strādā, jā?
Jā. Ok, gatavs.
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumu, domu izskatījusi biedrības Latvijas politiski represēto apvienības Šogad 25. māja vēstuli par 70 eiro atbalstu novadā dzīvošo politiski represēto personu dalības maksājumam Latvijas politiski represēto salidojumu organizēšanai šā gada 22. Augustā Ikšķilē. Ir konstatēts, ka Paulus novadā ir 29 politiski represētās personas. Apzinot minētās personas, konstatēts, ka tām nav intereses piedalīties Latvijas politiski represētās salidojumā Ikšķilē šā gada 22. Augustā. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām attiecīgo punktu, lemjam, ka nepiešķirt biedrībai Latvijas politisko represēto apvienības 70 eiro atbalstu novadā dzīvošo politiski represēto personu dalības maksājumam Latvijas politiski represēto salidojumu organizēšanā 22. augustā Ikšķilē.
Es varbūt par papildināt, nav tā, ko varbūt piešķirt, nepiešķirt, bet nav interesi un nav vajadzīgs varbūt par piešķirt. Mēs Ildzei uzdevām, Ildze teica, ka viņi vairākus gadus piedāvājuši, bet nu, ka nav interesanti no viņiem. Un tāpēc, nu, piešķirt vai nepiešķirt, nav kam piešķirt tā. Nu jā, jā, ka nav interesi tiešām.
Es par maz, es taisnu
brīdā. 29.
Es tik maz viņu.
29 vairs palikuši. Es no galvas, man liekas, jums teicu 24 komitejas sēdēs, 5 es jau. 29 šorīt nav precizējām vēl precīzi. Tā ka nav tā, ka nedēļa naudas, bet nu nav. Nav gribētu.
Nav kam dot.
Nav kam dot. Paldies, Gati. Es saprotu, ka šis ir Arte.
O, tas ir pilnīgi. Jā,
tas
ir atsevišķi.
Tas ir jau tāds pietriekums. 23.
Par Pāvos novada pašvaldības 15. Gada saistošo noteikumu numurs 6 pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību projektu. Tā, izskatīja saistošo noteikumu projektu, kas ir sagatavots ņemot vērā 15. Jūnijā šī gada aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus. Pamatojas uz likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 7. punktu, kā arī sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu 3. panta 2. 3. daļu un ministra kabineta noteikumu numuru 275 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību kādā pakalpojumu izmaksas sekas no pašvaldības budžeta 6. panta. Tā. Tad nolēmām apstiprināt Pāvlos novada pašvaldības 15. Gada saistošo noteikumu numuru 6 kārtību projektam saistošo noteikumu 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un noteikumus publicēt pēc tam Pāvlos novada ziņās un mājaslapā. Pāvlosts mājaslapā. Un viss. Tas ir izdarīts.
Piekrītam,
jā?
Jā. Labi, paldies. Un vēl viens, kas ienāca, ir pēc termiņas, tā varbūt nolasīšā.
Jā, es saprotu, tur jāklājās.
Par nekustamā īpašuma kukaiņa, kad es tur stāds un tāds sadalīts atsevišķos īpašumos, doma izstīja Līgītas Brēdiķis un pilnvarotās personas Raita Brēdiķi, pilnvar tādu un tādu iesniegumu, par atļauju atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. Tāds un tāds piešķirot nosaukumu mazkūkājiem Vērdals pagasts Pāvlos novada. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodalījumu, nekustamais īpašums kukaiņa sastāv no divām atsevišķām dabā reāla vienībām, kopējā platība 40,2, viena vienība 4,5, otra 35,7. Un tad tur garais likumu uzskaitījums un lēmuma projekts skan piekrist nekustamo īpašumu kukaiņu kadastra numurs tāds un tāds sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienība ar kadastru tā un tā, atdalītām zemes vienībai piešķirot nosaukumu mazkukaiņu Vērgals pagasta Pāvlos novada, atdalītai zemes vienībai ar kadastru numuru tāds un tāds platībā 35,7 hektāru noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi, zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Es domāju, ka te nekāda strīdi nav un vienkārši, lai cilvēkam iet ātrāk procesu uz priekšu. Gads Brēdiķis atturas. Paldies. Ziņo izpilddirektors. Mēs esam tik čapu, ka pilnīgi prieks par mums. Vārds Alfrēdi.
Kārtējot tādēļ nosaikni dzīvam apstājusies. Tas visu, mēs turprāt, ir redzumā kādu jautājumu sastāpējuši uz kompīdē.
Pa malciņām, visām iestrādē malciņas ir malka.
Malka, kurināmā malka?
No jā, tā tur ir. Ir tad ir labi.
Cik gatavi esam turismu sezonē pludmales tur pa.
Viss tas ir saistīts ar peldvietām un zoniem, kāds mums pastāv, visa informācija ir izlikta. Kas tur, ko es ieraudzi, tur divi, ko kaut kādi jau no vārds, kas viss kaut ko daru, bet tie jau tur. Tā kā, ģertūs ir.
To es apakaļ.
Tīrītāji iet pa pludmalu vācēji?
Katru rītu, katru rītu.
Noiet, ja?
No viena, teiksim, tā pa kāpām, ne par pludmalu uz vienu galvu, par krūviem un pa augstu.
Es kā šobrīd pludmalu ir ļoti tīri, apbrīnāju. Jā.
Nav, tiešām nekādi, nav tādu līdzi. Tā kā mēs jāņem, kurš šobrīd sīvas nomēr, kas tā vietā par pāris mēs
ir nolis. Man ir vienlājums, tā kā es tas tāds ir.
Ar pļaušanu tiekam galā?
Nu, mēs tiekam galā, bet nu, faktiski tā kā vēlētos, nu, diemžēl man jāatzīst, ka netiekam. Nu, drusk tās rokas ir pavisam. Drusk ir pavisam. Mēs tagad šodien nobeidzam plāterus, ja? Es pa kapiem runāju patreiz, tad jau paliek faktiski vien pusdiena. Ups, atmeclēgā ieskriet un te. Un tad mums stāv turismu tās vietas, kas ir vienreiz izietas un prasās vēl. Un, nu, ir, es godīgi varu pateikt, ka ir pagrūti, un man sezonā prasās vismaz, ko es noteikti arī jums lūkšu nākošā gada budžetā paredzēt sezonā uz 3 mēnešus, no 1. jūnija līdz 1. augustam vien papildu cilvēku var paņemt atrīnākās tādā. Jo, ja aiziet divi traktoriši, tas nozīmē, ka viens trimerīts tikai paliek, un nav tā īsta, ka vai. Nav īsta, ka vai, bet principā, jā, nu, tas kopies vizuālais jau var redzēt, ka varētu dzīt, kad daudz maz ir. Mm-hmm. Bet, nu, gribētos ciešāk piedarboties pie parka. Pie parka tieši, protot, iekšā kreiso pussaku, un tā krūk, trīs tur, un visu tur, es tā rūpi teikšu, tur čūks, ja tu dabūt tā, un to par rudinu atrakšu šodien, nu, labi augstu.
Kas tad notiek ar Saksa baznīcas to zemī, kur tas bērniem tas laukums futbolu bija? Tur ir kaut kas darīts?
Tur ir pļauts, tur mēs pļaujam. Un man te arī teica, lai sazinos ar to Ivo par to.
Viņš tev nozvanīs, ja
es arī? Es viņu satiku.
Satiku?
Viņš gan bija ļoti izbrīvīts par tādu lietu, ka viņam tur laikas varbūt tie mazie puļi.
Mazie bija, jā. Mazie
bet no to mēs sarunājam, bet tad jau uzliks to dēlu. Bet tur tiek, jā, tur tiek kopš.
Jā, tu.
Jā, tas vecais kvartā. Bija tur rādis ar to pļāvu.
Nu, tie latvāņi dikt nāk virsū tajā stadionā. Tur tās stadionā dikt latvāņi nāk, un tur bērni iet spēlējās. Jā, nu, tur tā ir pēc, ka tur ir vērts. Tiešām kaut kādu miglošanu nevajag veikt, nezinu, reiz gadā vai divreiz gadā vai kā, ja, bet, nu, tur teiks, nu, ja tie latvāņi tur jau pie futbola vārtiem, ja, tas bērns, kurš nesaprot, kas tas ir, ja, nu, viņš tur pieies sāk vēl spēlēt. Saka stadions pie
baznīca.
Pirmsākumā viņi bija tikai tie grāvī, tad grāvs bija tāds aizaudz ar augšņiem, jā, bet tagad viņš jau ar to vēju, viņš jau parādās jau tur burtiski jau stadiona laukumā jau, jā. Un katru gadu viņi nāk ārā, jā, kad, nu, kamēr nebūs skatāmājumi, jā. Nu, paliek bīstam, jā,
paši.
Nu, tad nezinu, vai viņi tur rakt ārā, vai kā tos pašus.
Jā, apsēdniekiem, ko ir par
Nē, nu jā.
Jā, ar ko?
Regulāri arī smidzina to pašā.
Jā, jā.
Jā, nevis viedzējies, bet tur ir kā atkal ceļā.
Bet ir tā lieta, tur diezgan aktuāli.
Viņi jau esi izsāties.
Viņi jau esi melnāk lēvi jau.